Corinte.
Come siete con il bar?
În
noastră este libertate și ascultare în biserică. Omul a fost gândit și făcut de Dumnezeu în deplină libertate și i s-au pus înainte toate condițiile pentru a-și împlini și a-și trăi libertatea. Libertatea este darul cel mai minunat pe care l-a făcut Dumnezeu omului. Poate prin nimic altceva Dumnezeu n-ar fi putut să-și arate dragostea pe care o poartă omului decât prin faptul că i-a dăruit deplină libertate de gândire și de acțiune. Prin nimic altceva nu putem ilustra mai bine dragostea decât prin încrederea pe care o dăm celui pe care îl iubim, și această încredere îi o arătăm atunci când îi oferim deplină libertate. Acest principiu, această condiție a raportării noastre de la Dumnezeu, condiție care tuturor ne trezește mare admirație față de acest ziditor atot puternic, atot bun, atot știitor, care ne oferă, iată, din belșugul și prisosul înțelepciunii și a iubirii sale dumnezeiești, libertatea atât de plăcută și apropiată nouă. Această sete de libertate intră în contradicție aparentă cu ascultarea care ni se cere oarecum atunci când începem viața noastră duhovnicească. Nimeni cu de la sine putere nu poate înfăptui lucruri prea grozave în viața duhovnicească. Duhovnicia ne se transmite nouă de către părinții bisericii ca o artă, ca o știință, dar mai bine zis ca o artă a artelor și știința științelor. Pentru a deprinde această artă și știință, avem nevoie de un învățător, de un maestru, ca în oricare alt meșteșug lumesc. are momente în care se simte depășit de sine însuși. Îi vin gând care spune el că nu i-au mai venit niciodată. Trăiește stări și are simțăminte pe care nu le-a mai avut. Dar îi se întâmplă să simtă lucruri și realități pe care, în fața cărora se simte neputincios. Pentru că mintea lui și toate valorile lui de mai înainte, cu care a fost învățat să o opereze și prin care a judecat lumea și lucrurile, dintr-o dată devin neputincioase în fața unor experiențe sufletești și duhovnicești care îi sunt date să le trăiască. Omul a rupt legătura sa cu Dumnezeu printr-un act de libertate. Omul prin liberă alegere s-a îndepărtat de zinitorul său. El nu s-a îndepărtat de oricine. El s-a îndepărtat de izvorul la tot binele, de izvorul la toată frumusețea, la toată dreptatea, de izvorul luminii. Da, el a rămas ceea ce era. El a rămas o făptură minunată, așa cum a gândit-o Dumnezeu. El a rămas o făptură înalt cugetătoare, spre deosebire de celelalte făpturi. El a păstrat mulțimea darurilor pe care le-a dat Dumnezeu atunci când l-a făcut. Și cu toate acestea, omul nu-și poate fi suficient ție însuși. Pentru că lumina în afara luminii celei fără de început nu este desăvârșită. Pentru că toate câte le are omul, toate darurile sale, toate frumusețele sale sunt mai frumoase și mai desăvârșite atunci când se întorc către izvorul și începutul lor. Pentru că omul a fost gândit și făcut pentru o relație personală cu ziditorul său. Și pentru că doar în această relație darurile lui sunt frumoase și lucrătoare veșnice. În afară de această legătură, omul își pierde sensul. Pornind de aici, putem vedea drept și mai deslușit ascultarea în biserică. Omul se revoltă, omul care intră în biserică care a cunoscut un Dumnezeu iubitor, iertător, este normal să simtă o revoltă atunci când alt om îi cere să renunțe la libertate. Și dacă ascultarea în biserică s-ar limita la asculta de un om, la asculta de anumiți oameni, ea poate, într-adevăr, ar fi putut fi neglijată. Dar ascultarea pe care o facem noi de duhovnicul nostru, de părintele nostru, trebuie să știm că în cele din urmă sârșește cu ascultarea făcută de Zisitorul nostru. Noi prin această ascultare pe care o arătăm unui om, nu îndeplinim neapărat niște porunci care ar avea mare nevoie să fie îndeplinite. Dacă eu descarc o căruță de lemne sau mut un sac cu făină dintr-o parte în alta la porunca duhovnicului meu, faptul că eu am mutat sacul de făină din punctul A în B este ultimul scop al gestului meu. Ce mă interesează cu adevărat este să repar în mine această trufie și revoltă pe care o simt atunci când mi se cere să ascult. De ce? Pentru că oarecând prin neascultare eu m-am despărțit de Zidătorul meu. Da, dar n-am făcut-o liber. Liber ai făcut-o. Dar care sunt roadele acelei așa numite libertăți ale tale? Ceea ce ai tu acum este infinit mai prejos decât ceea ce ai avut tu la Zidătorul tău. Prin puterea de a asculta, noi restabilim relația cu Dumnezeu. Hristos, când a venit pe pământ, ne-a zis că nu face ceea ce voiește El, nu face voia sa, ci voia Tatălui care l-a trimis. De aceea și noi, în chipul, fiind chip al lui Hristos și urmându-L, încercăm prin exerciții de tăiere a voii noastre să ne asemănăm cu Hristos, să ne asemănăm cu Sfinții Îngeri care primesc cu bucurie poruncile dumnezeiești, pe care însă nu le mai percep ca pe niște porunci, ci ca pe o comunicare. În această comunicare noi putem redescoperi dragostea. Atunci când acționăm din dragoste, noi nu mai percepem porunca ca pe o manifestare a autorității asupra noastră. Și aici pot să vă dau un exemplu simplu din viața noastră. Doi tineri se iubesc. Trebuie să iasă la un film. Vine ea și spune, zice, Gel, ți-a luat cămașa asta care mie îmi place, te rog să scoți. Și Gel își scoate repede cămașa, fără să se supere. Altădată poate face oricare alt gest, care îi cere iubita lui. Rade-ți barba sau lasă-ți. Le face cu deplină seninătate, fără să considere aceasta un sacrificiu. Și simte că prin aceasta răspunde dragostea iubitei sale, că este un prilej de a-și o manifesta. Dacă ne apropiem de ascultare cu dragoste, dacă reușim să depășim în noi această mândrie luciferică, dacă putem vedea în celălalt un slujitor al lui Hristos și îl ascultăm cu gândul la Hristos și la restabilirea dragostei dintre noi, atunci putem readuce în noi starea pe care am pierdut. Starea în care se vor afla toți oamenii și îngerii în împărăția lui Dumnezeu, când împreună în armonie desăvârșită se vor bucura de dragoste și lumina cea veșnică. Greu să vorbesc singur, așa că în obiceiul știu cum este la aceste seri. Trecem la partea a doua a discuției, a serii noastre. Aceste momente de neîmplinire dispar atunci când noi renunțăm la noi înșine pentru aproapele nostru. Mai fericit este a da decât a primi, spune Mântuitorul Hristos. Mai fericit este să aduci bucurie cuiva decât tu însuți să primești bucurie de la alții. Dar nu este mai mare bucurie decât al odihni ca aproapele tău. Dacă reușim să înțelegem cât de mare faptă este a face voia aproapelui nostru într-un gest aparent nesemnat. Dacă știm să vedem cât de mult înseamnă un om, ajungem la această adâncime. Acest om din fața mea, pe care l-a zidit Dumnezeu, pentru care a făcut lumea și pentru care în cele din urmă a murit, ca să-l izbăvească din durere, din moarte. Acest om este acum în fața mea și îmi cere o cană cu apă. Sau îmi cere să merg să-l ajut să sape în grădină. Dacă știu să văd atât de atent lucrurile, niciodată nu voi duce lipsă de împliniri măreți. Pentru că această bucurie pe care pot să o aduc acum și oricând aproapele meu, va umple inima mea de bucurie. Așa că, în acest fel, îl descoperim pe Hristos. Pentru că Hristos întotdeauna este în spatele poruncilor sale. Și această poruncă de a iubi pe aproapele, de a purta împreună cu El sarcinile Lui, este o poruncă de căpătâi pe care ne-a dat-o Hristos. Așa că, iată fapta măreață prin care descoperim pe Hristos, îl ținem aproape de noi și prin care inima noastră se face să lași și izvor de bucurie. Lepădând ale noastre, când spune Apostolul Pavel, și căutând cele ale aproapelui, pentru că în aceasta stau toate legea și prorocii, în aceasta stă bucuria adusă de Hristos nouă tuturor.
Există păcate mici și păcate mari sau în fața lui Dumnezeu păcatul e același?
Da, există păcate mici și există păcate mari, pentru că și Evanghelistul Ioan ne vorbește despre ele. Acum, ce înțelegem noi prin păcate mici și mari? Pentru că un păcat care este mare pentru cineva anume, poate să nu mai fie la fel pentru altcineva. Noi vedem sfinți care pentru un gând, pentru un cuvânt rostit, necugetat, se pedepseau pe ei înșiși, așa cum, de exemplu, s-a pedepsit Sfântul Macarie Alexandrinul, care pentru că a mâhnit niște frați, s-a dus în delta și a stat o zi întreagă între țânțari, când i s-a umplut trupul de răni. Și n-a ieșit de acolo decât chemat de Sfântul Macarie Egiptean. Noi săvârșim astfel de păcate la tot pasul. Dar Dumnezeu nu ne judecă pe noi ca pe Sfântul Macare Alexandrinul care era desăvârșit. Așa că sunt păcate mari și mici, dar păcatele să le judecăm asupra noastră, fără să ne comparăm cu alții. Și știe Dumnezeu să le dezlege, să le ierte și să ne miluiască pentru ele. Pornind de la această stare și atitudine, Apostolul Pavel putea spune despre sine că sunt cel din tâi dintre păcătoși. La fel o spunea și Sfântul Ioan Gură de Aur, în rugăciunea de înaintea Sfintei Împărtășani, pe care o citim cu toți. În această stare și relație individuală cu Dumnezeu, judecăm și păcatele, fără să ne comparăm cu alții și fără să ne comparăm între ele. Ce atâta știință. Orice păcat pentru care aducem pocăință și de care ne-am lepădat, nu mai este mare și orice păcat pe care continuăm să-l săvârșim pentru noi este mare.
Cum pot exista virtuțile faptului, patimile, păcatul, vezi, răscătim ceea ce știm despre el? Sau exemplu, părintele lui Rabai Noica de la ultima conferință, în care spunea că un medic rus se retrăgea din când în când la o mănăstire, se izola 4 zile aproximativ, iar când ieșea, îi se părea că a stat câteva minute, care se apropia de oameni și avea puteri de exorcizare, făcea minuni, dar care, din când în când, mai fuma câte țigare.
Sfântul Macare, egipteanu, spune că, da, poate coexista harul cu patima. Nici n-ar putea fi altfel, pentru că toți suntem oameni pătimași. Și dacă n-am putea primi cercetările harului, starea în care suntem, n-am avea nicio șansă de îndreptare. Problema este că acest har care ne cercetează rămâne cu noi sau nu rămâne. Dacă noi, în chip voit, împlinim aceste patimi ale noastre, sigur că harul se îndepărtează. Dar în măsura în care noi luptăm împotriva lor, ne ridicăm împotriva lor, harul este împreună lucrător în lupta noastră. Vedem aceasta din viața Sfintei Mariei Egipteanca, Sfântă care vreme de 40 de ani, a luptat cu nălucirile și aducerele aminte păcătoase și cu multe lacrimi, până la urmă le-a biruit, dar le-a biruit după 10 de ani, așa că aceste patimi erau lucrătoare în mintea și în inima ei și îi aduceau multă durere, dar harul Dumnezeu a fost cu ea și până într-atât de plăcută i-a fost cu Dumnezeu această luptă, încât cuvioasa Maria a ajuns la măsuri pe care multe fecioare care nu au cunoscut păcatul și care nu au avut în inima lor lucrarea acestei patimi, nu au dobândit-o. Pentru că știm despre Sfânta Maria Egipteanca că a ajuns să meargă pe apă ca și pe uscat și că era primise de la Dumnezeu descoperirea Sfintelor Scripturi fără să le fi citit preodată, așa cum îi mărturisește cuviosul Osima în relatarea despre ea. La fel știm și despre alți sfinți care au dus lupte grozave cu obiceiurile lor din trecut, așa cum a fost Moise Arab sau alți sfinți și cuvioși, prin exemplul cărora vedem că harul poate dar cu condiția ca noi să urâm aceste patimi, să ne împotrivim lor și atunci ne-l facem pe Dumnezeu împreună lucrător, atragem harul lui și îl înmulțim prin buna voință a noastră. Pentru că harul lui Dumnezeu ni se dă nouă funcție de voința noastră, de orientarea dorinței noastre și nu atât pentru rezultatele noastre pe care, bolnav fiind și mai ales dacă avem rădăcinate în noi obiceiurile păcătoase, nu este atât de ușor să îndeplinim binele pe care îl voim, după cum și Apostolul Pavel spunea că binele pe care îl voiesc nu-l fac, iar răul pe care nu-l voiesc pe acela îl fac, pentru că văd în trupul meu o altă lege care se împotrivește legii lui Dumnezeu.
Cum ne putem găsi duhovnicul potrivit, având în vedere criza mare de duhovnici? Până unde trebuie să meargă ascultare? De unde știu eu că duhovnicul pe care l-am este cel pe care trebuie să ascult? Orice absolvent de teologie fi rătănit, cu o trăire duhovnicească, îndoielnică, poate să fie duhovnic?
Poate și nu poate. Sfântul Simeon nou teolog ne spune că suntem liberi să ne alegem duhovnicul. El însuși l-a căutat, a căutat și alți sfinți duhovnici. Dar această căutare nu trebuie făcută dintr-o inimă nemulțumită, dintr-o inimă care se consideră în drept și în măsură să cântărească virtuțile duhovnice. Pentru că mulți nu se aleg cu nimic din această căutare. Trebuie să știm că înaintea lui Dumnezeu nimic nu este mai de preț decât smerenia și dreapta judecată. Dacă poți să asculți de un părinte, zicem noi obișnuit, ești mai mare decât cineva care nu poate asculta de el, care spune că doar un duhovnic cu anumite calități ar putea pretinde de la el ascultare. Așa că suntem până la urmă liberi să ne alegem duhovnicul și trebuie să știm că toată lucrarea noastră, ascultarea pe care o facem, dragostea pe care o creștem, sunt pentru a păstra dragostea și legătura cu Dumnezeu. Dacă această căutare și nemulțumirea ta de a găsi nu știu ce fel de duhovnic harismatic, așa cum să-l închipui tu, de fapt te pune în afara bisericii, pentru că tu până la urmă nu ai nicio bucurie și nicio împlinire. Și în afara faptului că numeri pe degete, tot duhovnicii care i-ai cunoscut și fiecărora le știi metehnile, așa cum ți apar în mintea ta, nu ai agonisit nimic. Ce faci cu asta? Așa că, dacă poți, roagă-te Domnului și primești un duhovnic așa cum îl ai. La măsura, dacă vei face tot ce îți va cere el, pentru că desigur, dacă duhovnicul meu mă învață să merg la bordel sâmbătă seara, în loc să merg la vecernie, nu o să mă ascult. Dar dacă îmi spune să citesc și eu o rugăciune, să fac o închinăciune seara când mă culc, să ies pe aproapele, de ce să mă ascult? Și dacă vei face toate acestea, vei avea pace în inimă și îți vor apărea probleme mult mai grave, adică după ce îți vei înfrânge patimile, vei ieși la lupta cu demonii și vei avea nevoie de un om iscusit în această luptă, mergi și caută un părinte cu care să te sfătuiești. Dar mulți sfinți au avut duhovnici cu totul obișnuiți. Și prin aceasta au ajuns sfinți. Păi altfel ce ar face cu mântuirea biserică? Spunem, această criză în care nu sunt duhovnici. Ia uitați-vă câți oameni aici. Cine îi spovedește? Păi în lumea întreagă se așate mulți creștini, ortodoxi, și duhovnici nu sunt. Totuși biserica este plină și Dumnezeu este același și revarsă harul său prin slujitorii săi, dacă avem smerenie să primim.
Ascultarea de duhovnic înseamnă ca fiecare hotărâre sau pas pe care doresc să-l fac să cer binecuvântarea duhovnicului.
Lumea înțelege ascultarea de duhovnic ca un fel de aprobare a unui act, unei acțiuni. Vreau să fac o tare lucru, am aprobare sau nu am aprobare? Din păcate, mulți rămân doar la asta. Eu nu cer aprobarea duhovnicului meu, ci cu toată smerenia îl întreb dacă e bine ceea ce vreau eu să fac. Omul cu experiență duhovnicească, omul cu experiență în lupta cu patimile și cu demonii, cunoaște că toate loviturile pe care le-a primit, toate înfrângerile și faptele lui de rușine, s-au datorat faptului că s-a încrezut în cugetul său. Întoarceți-vă înapoi și vedeți că de câte ori am făcut o faptă de rușine, am făcut-o prin proprie hotărâre, convins că vom face o faptă grozavă. Dacă încă faptele noastre și hotărârile luate de la sine putere nu au adus roadele despre care vorbesc, mai este vreme. De regulă ele sfârșesc așa. Așa că un om cu experiență duhovnicească își pune întotdeauna cugetul la încercare. Nu primesc îndată gândul care mi-a venit. Fă cu tare. Voi face o treabă grozavă și îl voi ajuta pe cu tare sau cu tare. Merg la duhovnicul meu, nu căutând să-mi aprobe această hotărâre pe care eu cred bun, ci întrebându-l: părinte, am cu tare gând. Cum crezi? Este bun acest gând sau nu este bun? Așa vedem că veneau călugări în pateric la Aba Sisoi, la Aba Antonie. Aba, voiesc să fac cu tare și cu tare. Ce zici? Bine fac. Nu ți este de folos, fiul. Sau Domnul să te binecuvânteze. Pentru aceasta merg la Duhul. Și pentru asta îl ascult. Și cred că Dumnezeu îmi dă răspuns pentru smerenia mea. Pentru că mă vede sincer în căutarea adevărului, în căutarea smereniei. Așa că, în această măsură, cer binecuvântare de la duhovnic și îl ascult. Desigur că tu ești liber să faci ce voiești, dar vei culege roadele, pentru că atunci când tu nu primești un sfat, nu spun o poruncă, nu primești un sfat, ispita în care intre nu se datorează faptului că tu nu ți-ai ascultat duhovnicul, ci mai ales pentru că tu te-ai încrezut în cugetul tău. Și Adam s-a încrezut în cugetul său. Și Eva s-a încrezut în puterea ei oratorică și polemistă, că au intrat în discuție cu diavolul. Că, da, dar Dumnezeu a zis că să nu mâncăm, dar Dumnezeu a zis să mâncăm, dar de ce? Și până la urmă a pierdut. Așa că pentru aceasta ne atragem ispite, pentru că mergem împotriva smereniei, împotriva dragostei. Dar dacă am primit o poruncă pe care nu o putem îndeplini, de la bun început eu spunem părintului, aceasta este grea pentru mine. Sau atâta cred că pot. Cere sfat părintului, ca la doctor, ca la părintele tău, ca la slujitorul lui Dumnezeu plin de iubire, care știe să te înțeleagă și până la urmă știe să te asculte, pentru că vedem cât de bine știu să-și asculte duhovnici și ucenici, înainte ca ucenicii să înceapă să-i asculte pe ei.
Cum să ne găsim duhovnicul potrivit omul în mâinile căruia să ne credințăm în Dumnezeu?
Pe fiecare are niște obiceiuri ale lui, are o educație, are un temperament, păi să meargă, să vadă care îi place mai mult. Nu pot spune ce duhovnic îi se potrivește și cui. O să-ți spune inima ta. Dar spune Sfântul Simeon, nou teolog, că dacă l-ai ales după inima ta, acum fii bun și-l ascult. Tu l-ai ales. Tu ți-o plăcut, ascult. Nu ți l-a dat nimeni cu forța. În cauza asta, această de a trimite cu tare să fii duhovnic sau cu tare, păi alege-se. Dar prin această alegere a ta, te cam tai dreptul la orice replică.